Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsemmilkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal-programm iħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku fl-imkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Hija sensiela ta' programmi li twaslilna l-ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa. U kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li konna bżonn. Kull xahar aħna qed naraw ftit it-tifsir anke tax-xhur u proprju wasalna f'Diċembru. X'jgħidilna dan ix-xahar?
Sewa, il-kelma Diċembru aħna naturalment ħadniha mit-Taljan jew inkella mill-Isqalli. Italjan edha Diċembri, fl-Isqalli edha Diċembri jew inkella Deċembri, però dawn ġejjin mill-Latin Deċember. Fil-Latin il-frażi Decembris mensis, ix-xahar ta' Deċembru. Issa għaliex il-Latin sejħilha se jaħlu dan il-perjodu Deċe 10 sewa Deċembre. Għaliex huwa l-għaxar ħadd jew kien l-għaxar ħadd fil-kalendarju Ruman arkaiku li nfakkar daqsxejn li semmiha aħna konna għadna li kien jibda il-kalendarju ġifieri s-sena Rumana antika kienet tibda minn Marzu. Ara dak jiġi l-għaxar wieħed. U aħna mbagħad iwritnieh anka bħala kelma. Fil-kultura Maltija, bħalma jaf kulħadd xahar ta' Diċembru nsejħulu xahar tal-miliet aħna. U rajt għax dak l-iktar avveniment li jispikka fih. Għalkemm jien niftakar meta kont student konna nsejħulu x-xahar tal-ewwel vaganzi. Imma dik insomma mhix xi ħaġa universali.
Okej. Tajjeb, mela, x'nafu fuq il-kelma Pepe?
Dina dejjem tħasseb l-nies u kienet ilha tħasseb daqsxejn l-nies. L-ewwel net Pepe tintrabat mat-termin Ingliżi snobbish jew finikel. Right? U ħalli nippruvaw nispjegaw daqsxejn għax kultant tieħu anke sfumaturi ta' tifsir differenti. Imma l-iktar li jispikka bħala sens huwa etiket żejjed. Meta inti tipprova tkun edukat iktar milli suppost jew kella milli jent. Qed tifhem isu jkun hemm ċertu reċtar, żejjed. Orrajt, tista' tgħaddi mingħajru. Issa, dina aħna għandna l-espressjonijiet tal-Pepe li ngħidu għal wieħed li jżomm ma' tappulit aktar milli jkun. Sewa jew kella kollu Pepe jew kemm għandu Pepe fis-sens ta' kemm għandu qżies ksuħat. Komplimenti zejda barra minn postom. Imma li huwa interessanti huwa l-etimoloġija u li ma nafu xejn fil-fatt xi ħaġa fissa fuqha u hemm diversi teoriji, pereżempju Erin Siraċin Unglot jgħid li hija abbrevjazzjoni ta' persuna pulita. Allura tiġi il-pe, il-pe tal-alfabet u pe. Skonterin, nfakkar li aħna wkoll nużaw il-kelma peh, kemment peh nużaw, taqsira għal-post, nifhem u jiġifieri, jista' jkun din, però mija xejn ċerta li hemm ċert li donna tidher li hija anzi l-qasmi ċerta din li hija romanza. Akwilina jgħid li diġejja minn kelma antika taljana, Pepe, illi kienet fisser zarbuna fil-lingwa infantili. Għamlek biex tara daqxejn il-konnessjoni, daqxejn remota bejn iż-żarbuna u l-imġiba ta' dak li jkun. Akkulina wkoll jgħid li tista' tkun varjanti ta' papa. Issa din wkoll nara daqxejn remota, għax papa u pepe, hemm fit-tifsir bot daqxejn mhux ħażin sewwa. Issa jiena san issuġġerixxi li dina jista' jkun li kollha konnessjoni ma' forma oħra taljana antika pebe. Pe u be. Ġifieri hawn nitkellmu fuq abbreviazzjonijiet, illi qiegħda għal piccola borgeżija. Għaw tibda toqrob daqxejn. Sewa. U nistgħu nqabluha wkoll ma' l-espressjoni taljana tutto pepe. Li t-referi għal persuna brijuża u ta' spiritu pront. Isu, anka dawn, dawn mhumiex ċerti ta' da li qed ngħid jien, imma hemm dawn l-idejat kollha. U tkun interessanti, u allura għax ma jkunniex affarijiet ċerti, il-kelma tiġi iktar interessanti fil-Malti, għax tgħidli kif il-mniefaħ daħluha. U aħna li dejjem isu spjegajna lill-antenati tagħna illi huma mal-min tal-lingwa kienu jafu jħadmuha, di waħda minnhom li personali taħġibni daw kif ħolquha, min fejn ġabuha, għax anke jekk kienu ħadduha kif qed ngħidu mit-Taljan x'aktar xi romanza sewwa, xorta għandek il-fatt li għarfu joħorġu tifsira anke minn abbrevjazzjonijiet, għax hawn donnu kollha qegħdin juru li hija abbrevjazzjoni, ma abbrevjazzjoni dejjem tista' tagħti u aħna tinsiex fil-Malti għandna oħra pereżempju kemm minn ċeħ, ċeħ bit-tikka. Nħobbu nużawhom dawn l-affarijiet.
Ħana ddija xi ħaġa oħra differenti. Minħabba t-teleserje popolari li x'għandret fuq it-television fl-2014 il-kelma ċaqufa qed tirreferi għal tifla. U din ovvjament kien hemm ħafna diskussjoni dwar il-kelma speċi ċaqqufa. Għaliex, kif ġiet din it-tifsira?
Ħalli nibdew mill-kelma sewwa, ċaqqufa oriġinalment kienet x bix ċaqqufa. Anka fl-arbi, fl-arbi jekk qiegħda ċaqafa li hija biċċa foħħar. Sewwa, imma għaw mawxejn stramp, għax isċa faċli s-sir ċeħ. Għal-fat tekka minnija għana, minnija tagħna u għamennija ċaqufa, ċaquf. Ora, issa, però il-mistoqsijiet jekk hija x'in il-konnessjoni bejn ċaqufa u din it-tifla. Alright?
L-istorja tintuża f'mod dispreġġattiv.
Eżatt, eżatt, issa għal daġej. Aħna nsibu li ċaqufa fil-Malti, sewa, u dan jirreġistra Sreċin Onglot fil-Miklem, ok? ċaqufa hija kull ħaġa tal-fuħħar jew ċeramika, imma li tkun bla siwi. Allura għaw Sreċin Onglot jagħtiha l-idea ta' tkasbir. Qed niftehmu? Mela, ħanibqgħu nżommu f'moħħna din il-ħaġa. Għaliex tinsiex il-lingwa ħafna drabi tinqiegħda anke bil-metafora. Alright? Imma jiena sa naqqada din l-idea ta' ċaqufa f'sens ta' biċċa ċeramika bla siwi.
Fraġilta.
Eħe, imma ħaġa li għarrimi biss tajba. Alright? Sa naqqada. Mal-kultura jew mentalità tal-imoddi meta il-familji kienu jippreferu jkollhom tifel milli tifla, tantu hekk li għandna proverbju li jgħid minn għandu l-bniet jistħi jkollu l-klieb, dan huwa antik law qawl, u xi tfisser? Il-missier li kien ikollu jaħdem, sewa, meta ma kienx ikollu xogħol, jew kellha ma kienx ikun jiflaħ jaħdem, u kien ikollu tifla, dina ma tistax nżommu f'moħħna s-soċjetà mgħoddija sewa. Ma kienx tmur taħdem, ma kienu kellu tifel, kien imur jaħdem. Allura, apparti minn hekk, għax ikollu tifla, disa ddaħlu fl-ispejjeż għax irid jaħsbilha d-dota. U id-dota kienu jabdew jaħsbu għalija minn qabel ħafna, mhux is-sena ta' qabel iż-żwieġ, nifhemu. U xi jfisser dan? L-lajli tjaħsbilha d-dota, allura ma kienx jista' jaffordi għal ikollu kelb. Tara l-konnessjoni għax il-kelb ukoll titimgħu, eċetera, u kien jippreferi kelb għax kien jgħinu. Għalhekk hemm dak il-qawl minn għandu l-bniet jista' jkollu l-klieb, sewwa. Issa, allura hawnhekk nistgħu nagħmlu dawn iż-żewġ. Nieħdu dawn iż-żewġ tifsiriet u nlaqgħuhom flimkien. L-idea ta' ċaqqufa ta' biċċa ċeramika għar-rimi. Ġifieri qed tħares li hija bitka żbir, inti ma tridiex, inti semmejt il-kelma dispreġġettiv. Sewa. Mbagħad taqgħada ma' din il-mentalità illi ikollok tifla se tara daqsxejn żejda. U hawnhekk hekk qiegħda fl-isleng Malti. Ċaqqufa allura daħlet tfisser tifla li tit iż-żejda minn xi ħadd.
Kienet tintuża ġifieri. Terminu komuni.
Kienet tintuża ma nafx għaliex din ġiet popolari minħabba t-teleserje li semmejt inti sewwa. Però jidhirli li kienet tintuża b'mod kollokjali. Naturalment tinsiex aħna anzi jiena qabel għad fl-isleng Malti kienet tintuża bħala tifla li tara żejda. L-interessanti silejn hija li jiena nimmaġina li anka subien kien hemm li kienu daqsxejn qarbin, u allura kienu joħolqu l-problemi u forsi tista' tarahom żejda, però qatt ma kien jissejjaħ ċaqqufu pereżempju jew ċaqquf nifhemu hija dejjem għal mara li qed tirrifletti dik is-soċjetà li kif għadna kienet tippreferi li ikolla l-irġiel fil-familja, għax l-irġiel huma investiment. Kif kienu jħarsu lejn differenza fis-sessi.
Ħalla dwar kelma oħra, x'in il-ġrajja wara il-kelma pamphlet?
Dina interessanti ħafna għandha ġrajja sabiħa wkoll. Ewwel net aħna pamphlet ħadniha mill-Ingliż pamphlet sewwa li huwa qatt ta' folji sewwa li jkunu fuq xi argument jew tarif, ok, li jkun fuq xi suġġett wieħed partikolari. Issa jien għad ta' folji. Għaliex hemm definizzjoni tal-UNESCO illi tajt biex ikun pamphlet irid ikun iktar minn ħames faċċati. Inqas minn ħames faċċati jiġi fuljett. Arawna għet infet u issa blezat. U il-definizjoni tal-UNESCO tkompli tajt li jekk ikun iktar minn 48 paġna dak jiġi ktieb. Tara, allura għandek minn ħames faċċati għal 48 faċċata issa jaħlu pamphlet. Rajt mela għandna fuljet, pamphlet u ktieb. Jekk trid ktejjeb. Issa, ktejjeb jista' jkun wara għandek il-diminutiv fil-Malti li jista' jisu jilaba il-ktejjeb bejn il-pamflet u l-ktieb. Għax, pereżempju, ikollok ktieb ta' fejna fejn ta' 60 paġna u ktieb żgħir. Ktieb żgħir mhux ktejjeb. U ktieb u pamflet ta' 48 ukoll li jisu joqrob lejn ktejjeb u xek. Ġifieri hawn għandna kelma interessanti għax jiena għal hija l-kelma ktejjeb l-attilab bejn dawn iż-żewġ frontieri jisu il-Malti għamela daqsxejn interessanti din il-kelma u wieħed jinqeda kif irid. Imma ħankomplu daqsxejn fuq minn ġiet din il-kelma pamphlet. Issa, dana allura fis-seklu 17 pamphlet kienet tintuża għal faxxikli ta' xi dram jew ta' xi romanza. Romanza mhux romanz. Romanza hija storja ta' mħabba. Ma kienet tkun qasira, niftehmu. U dakha kienu jistampawhom fuq xi paġni u mbagħad jiċċirkulawhom. Issa din hija importanti għal dak il-li ġejjina għalih. Kienet il-pamflet kien jintuża wkoll għall-ħrejjef u għat-taqbiliet, insomma, kienu joħorġu wkoll ma' xi perjodiċi, gazzetti u bulettini, all right? Però l-iktar li popolarizzah il-pamflet huwa meta kien ikun hemm xi polemika reliġjuża, politika, kien tkun kontroversjali, kien ikun hemm xi polemika. Allura biex jiċċirkolaw l-idejat u l-argumenti favuri hawnha kienu ixerdu dawn il-pamphlets. Il-kelma pamphlet ġejja minn l-isem familjari tal-poezija popolari bil-Latin li kien hemm fis-seklu 12. Din il-poezija kien jisima bil-Latin Pamphilus sew de amore. Pamphilus jew fuq l-imħabba. Pamphilus kien il-karattru. U il-kelma Pamphilus mibnija fuq il-Latin għax imbagħad ħarġet Pamphletus minna, però il-Latin ħadha mill-Grek. Il-Grek Pamphilus tfisser maħbub minn kulħadd. Mela dan il-karattru huwa maħbub minn kulħadd. Dina fil-Grek imsawra minn pan kulħadd, all right, u filos maħbub, all right, jew Aziz. Imma, x'kella din ħaġa speċjali. Għaliex din il-poezija ta' Pamphilus li hu karattru, naġa nfakkarkom, kienet popolari ħafna. Allura, tant kienet tintogħġob, issa aħna qegħdin fis-seklu 12 biex niftehmu. Allura s-seklu 12 imbagħad tinsiex li xi ħaġa li kienet tintogħġob kienet iddum diċenji sħaħ tindoġob, mhux bħallum il-ħajja hija maġla, il-ħajja kienet iktar slow qabel. U fis-seklu 12 tant kienet tintogħġob din il-poezija li kienu jistampaw ħafna minna u jiċċirkulawha. Allura hemmhekk x'jiġri, kif ikunu qed jiċċirkulaw, kienu jgħidu qed niċċirkulaw pereżempju il-Pamphilus, il-Pamphilus, imma bdiet tiġi għal pamphlet, qed tifhem tiżviluppa hekk il-xejdulu, għax ħadet l-idea ta' ċirkolazzjoni. Mela il-karattru tagħna il-kelma. Dawn insibu ħafna minnhom hekk. Aħna pereżempju fil-Malti wkoll għax ħadna mill-Ingliż ukoll u anke ħadna minn xi lingwi oħrajn, imma dak li qed niftakar għandna l-kelma boykott pereżempju li ġie minn isem mhux jekk sandwich, li ġew minn ismijiet. Għanna l-kelma valletta, per eżempju, għanna li jina sewa, u senglea, li jiġu minn l-ismijiet u koll, ġiviri affarijiet li jiġu daw.
So, x-kelmet uħra, imma affinita bej ġliet u ġilt?
Iva, imma għaliex fl-arbi dawn it-tnejn għandhom l-istess serf. Mela, ġliet ġeja mill-kelma ġalada, għandek l-ewwel sillaba twila, ġalada, u ġalada tfisser iġġielet bxabla. Issa, qed nagħti din l-informazzjoni għaliex issa ma nafdi tieħor se naraw differenza f'kelma oħra għarbija. U ġilt ġejja mill-kelma ġilt li aħna ħadniha kif inhi. Sewa ġilt l-qoxra jew l-skin. Issa, fl-qalbi hemm ukoll verb ieħor li jixbaħ ġalada għax huwa ġalada. Bl-ewwel sillaba eqsar minn tal-oħra sewwa illi tfisser sawwat bil-frosta. Issa. Mela hawn għandek it-tifsira ta' sawwat illi tik l-idea ta' ġlieda. Right? U hemmhekk qed taqbel ukoll ma' ġalada ġilet bix-xabla. U it-tifsira għandek it-tifsira tal-frosta. Il-frosta x'aktarx kienet bil-ġilt. Rajtu għek jieġu il-konnessjonijiet hemmhekk. Però li hu interessanti f'din il-ġrajja ta' dawn iż-żewġ kelmiet li aħna għandna terminu ieħor li jissieħeb jew jista' jissieħeb magħhom. Dan it-terminu huwa ġlata. Il-ġlata li jkun hemm fuq il-ħamrija u kultant tidher anke fuq il-patata, eċetera. Għaliex b'dan l-erq ukoll fl-arbi jinsibu aġlada. Hawnhekk għandna bid-d. Fis-sens ta' inkesa bis-silġ. Ara sa qed nersqu lejn ġlata hawnhekk sewwa. U l-aktar li tintuża għall-ħamrija. U dan il-verb huwa mnissel minn verb ieħor ġalida. Li jfisser ifriża u tirreferi għall-art meta tifriża. Dawn il-verbi kif qatt ifakruna fi ġlata. Right, għaliex qed ngħid ifakruna għax hemm fattur ieħor. Issa u ġlata hija kisja kiesħa fil-wiċċ, skorċa kiesħa ġifieri. Hemm fattur ieħor għaliex fit-Taljan għandna ġelata. Issa hu ġiet it-te. Right, u ġelata sewwa għandha x'taqsam ma' temperatura baxxa wkoll. Allura xi jfisser dan? Illi hemm qrubija bejn il-kelma Taljana ġelata. Right? U l-kelma Arbija ġalda, hemm qrubija, u dawn it-tnejn, bħalma jaf kulħadd, iż-żewġ lingwi kellhom influenza fuq il-Malti. U allura jiena naħseb it-tnejn saħħew lil xulxin għaw Malta dawn, però is-sens rebaħ biex ngħidlek tal-Arbi. Right? Għalkemm anke is-sens Taljan mhuwiex il-bogħod ġelata, li huwa marbut ma' temperatura baxxa. U kollha għandu x'jaqsam magħha. U dina allura t-tina l-istorja tal-kelma Maltija. Right? Ġifieri huwa interessanti. Eżatt, jekk kien hiċ waħda l-influenza l-oħra dak ma tantx nistgħu ngħidu, mhux ma tantx ma nistgħux ngħidu, wis għaliex evidenza miktuba m'għandna xejn. Aħna dejjem nimxu skont l-etimoloġija. Right, ġifieri nfittxu l-etimoloġija, l-ġrajja tal-kelma, right, u nibdew ngħidu wara dika qed toqrob l-hemm jew tmur l-hemm. Però ħaġa qed toħroġ ċara minn dak kollu illi il-Malti bosta drabi jagħmel l-adattamenti tiegħu kif irid hu. U daqqa jieħu minn hawn u daqqa jieħu minn hemm. U hemm dana huwa fattur interessanti għaliex jagħti l-argument li l-Malti huwa lingwa awtonoma. Jissellef iva bħalma llum aħna l-ekonomija tagħna timporta, tissellef. Mhux hekk, għax importazzjoni hija se ċert punt għamla ta' self ukoll. Però mbagħad tagħmel tagħmlu tagħha. Dan huwa l-proċess tal-lingwa kif taħdem.
L-aħħar kelma fil-programm tal-lum nejn iġejja il-kelma syphilis.
Eħe, syphilis aħna ħadniha ukoll mill-Ingliż. Sewwa, ma hija syphilis ukoll din. Issa din hija marda bakterjali kronika li tiġi ġeneralment minn infezzjoni waqt interkors sesswali. Imma tista' tiġi konġenitalment b'infezzjoni tal-fetu li jkun qed jiżviluppa. Issa, dak biex nispjegaw daqsxejn il-marda hija ma nista' nidħlu fit-teknika xjentifika tagħha din. Il-kelma ġejja mill-Latin modern syphilus li huwa karatru, ara għandna karatru ieħor hawn, semmejna karatru mill-letteratura hawn ġej karatru ieħor mill-letteratura. U syphilus huwa l-karatru ewlieni fil-poeżija Syphilis Sive Morbus Gallicus li ħarġet fl-1530 meta hawn Malta waslu l-kavallieri ġifieri. Issa, syphilis sive morbus gallicus tfisser syphilis jew il-marda Franċiża. Issa din interessanti għax niġu għalija minn ftit ieħor dan il-fattur. U din il-poeżija kitba Fracastorius Girolimo Fracastoro li kien tabib, astronomu u poeta minn Verona. Il-kelma syphilis intużat fil-poeżija għall-isem tal-marda, mela mill-karattru il-poeta stess użaha għall-marda. Ma jiena li kien tabib, astronomu u poeta. U meta kien jikteb fuq is-suġġetti tiegħu dan b'mod professjonali, sewa baqa' juża għal din il-marda l-kelma syphilis. Issa, imma dan il-karattru syphilis x'kien? Kien raj illi kien l-ewwel wieħed f'din il-poeżija sewa li jieħu din il-marda mibuta minn Alla Apollo. Għax
Alla Kastig.
Dan l-Alla Apollo taħ Kastig sewa li jilu rżħabu għalfejn għax kienu sfidaħ. U allura għamillom din l-imbirka marda. Msike. U kifat jena dana nissela allura Fracastorius nissel l-isem tal-marda mil-karatru u beda jużah anka fil-kitbiet mediċi tiegħu. Issa, syfilis issawret u kollax dan kien perjodu, tinżix illi anka il-Latin kien jieħu ħafna mill-Grieg sewwa, kien perjodu meta kienu jibnu fuq il-Grieg u hawnhekk għandna l-Grieg sis ħanżira l-qatla u filos maħbub sewwa. Issa, però hemm min jgħid illi l-marda kienet daħlet ma' Kristoforu Kolombu meta ġie mill-vjaġġi tiegħu fl-1492 u oħrajn jgħidu li għadina kienet teżisti diġà fl-Ewropa, tantu hekk il-insibu fil-lingwi tal-Ewropa insibu li jsejħula b'modi differenti, pereżempju fl-Italja, l-Polonja u l-Ġermanja kienu jsejħula l-marda Franċiża. Fil-Franza però kienu jsejħula l-marda Taljana. L-Olandiżi kienu jsejħula l-marda Spanjola, il-Russi il-marda Pollakka, u t-Torok kienu jsejħula l-marda Nisranija, unkella l-marda tal-Ewropa tal-Ponent. In-nista Taħiti wkoll kienu jsejħula l-marda Ingliża. U dena jurina li donna din il-marda jużawha b'mod politiku biex jinku lill-avversarji tagħhom. Sewa, dawna huma affarijiet li jiġru bil-lingwa. Right, ma insomma għandha storja interessanti wkoll.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fitmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Linguistiku nistidnukom biex tkunu magħna bħal-ġimgħa fl-istess jiem minn Campus FM. Insalmulkom.